Naším dnešním hostem je Jiří Kunc, ředitel plzeňské pobočky Post Bellum, nebo řekněme Paměti národa, my to ještě vysvětlíme, jak to všechno spolu souvisí. Vy nám můžete volat vaše dotazy na 221 554 222, 221 554 222, a nebo nám pište SMSky na 605 55 a 4 osmičky. Budeme za vaše dotazy určitě rádi. Jiří, my bychom teď asi měli na úvod přeci jenom představit, i když dobře známý projekt Paměti národa, bylo by to asi na místě, abychom si řekli, o co přesně jde.
Tak Paměť národa, to je sbírka. Je to sbírka naprosto jedinečných výpovědí pamětníků 20. století, kteří v nás, v organizaci Post Bellum, vložili tu důvěru, že nám svěřili ten svůj často pohnutý a velmi často dramatický příběh, který nějakým způsobem dokumentuje povětšinou nebo velmi často ty dvě totality, které vlastně provázely tu naší českou historii. A ta sbírka je dostupná na internetu, ať už k nějakému běžnému nahlížení v podobě takových krátkých příběhů, ale i v takové badatelské podobě, kdy badatel po registraci vlastně může skutečně bádat v těch archivech ve všech přiložených dokumentech v plném znění nahrávek.
To znamená, člověk se tam může zorientovat i třeba ve vlastní historii nebo vlastní rodinné historii, dejme tomu.
Ale co tam nepochybně. Těch příběhů je tam obrovská řada. Ta sbírka vlastně patří k jedním z největších na světě. A myslím si, že pokud ne přímo příběh, který skutečně patří k rodině toho daného člověka, tak minimálně nějaký příběh, který je podobný nějakému, který ten člověk zná z vlastní historie rodinné, tam určitě nalezne.
A nebo z místa, kde žije třeba.
A nebo z místa, kde žije, to je pravda.
Je to nejenom otázka internetu nebo vaší stránky Paměť národa CZ, ale je to vlastně i otázka spolupráce s Českým rozhlasem. I přes Český rozhlas se k těmto příběhům lidi můžou dostat a tím teď narážíme na příběh 20. století.
Je to tak. Příběhy 20. století jsou jedním z úplně zásadních projektů nebo výstupů toho, jak ty příběhy, a to jejich vyprávění je strašně důležité, jak ty příběhy pamětnické vyprávíme, sdělujeme dál. Kromě toho ale samozřejmě existují televizní příběhy 20. století, existuje celá řada televizních dokumentů, existují nějaké psané textové výstupy a podobně.
Mnohokrát jsem slyšel příběhy 20. století a je to velmi poutavá záležitost. Když si člověk uvědomí, že to je realita, že jsou to vlastně dokumenty, tak někdy člověku jde docela mráz po zádech. Každopádně mám pocit, že už to na Českém rozhlase děláte 10 let, tenhle ten projekt Příběhy 20. století.
15.
Už 15
let dokonce. Minulý měsíc jsme měli oslavu v Praze 15 let Příběhů 20. století.
Tak jsem četl nějakou starší informaci. Každopádně 15 let ještě lépe než 10. Kdy to přesně vysílá Český rozhlas? Příběhy 20. století.
Já se přiznám, že já jsem konzument rozhlasový, teda to je další jako generace, takže já ty příběhy konzumuji v aplikaci na telefonu bez ohledu na čas.
To je možná ještě lepší cesta a my během písničky si ještě dohledáme, kdy je možné Příběhy 20. století poslouchat na Českém rozhlase. My jsme mluvili o spolupráci Paměti národa s Českým rozhlasem jako celkem, ale vy máte významnou spolupráci i tady v rámci plzeňského Českého rozhlasu, je to tak?
Je to tak, kromě nějakých dalších například publikačních aktivit, které společně probíráme s vašimi kolegy, tak je tady jedna rovina, kterou bych strašně rád zdůraznil, a to je rovina toho, že Český rozhlas nám vlastně strašně pomáhá s projektem, který se věnuje, a já věřím, že je strašně důležitý, který se věnuje studentům, žákům, to znamená mladým lidem, protože to je právě ta důležitá cesta toho vzdělávání jako takové, jak my ty příběhy chceme také dále sdělovat. Vaši kolegové nám pomáhají s tím, aby se mladí lidé zorientovali v mediálním prostředí, učí je stříhat reportáže a dělají s nima reportáže, které potom studenti, studentky, žákyně, žáci prezentují v rámci prezentacích právě zmíněných příběhů 20. paměti našich příběhů našich sousedů, což je projekt, kdy přímo ti žáci, žákyně, studenti ve svém okolí hledají pamětníky, sami je zpovídají a potom zpracovávají ty jejich výstupy.
Když by třeba teď nás poslouchali, dejme tomu učitelé ze základních nebo středních škol, jak se třeba k tomuto projektu dostat, přes vaše stránky, nebo jak to funguje?
Je to tak, my na stránkách i té vlastně plzeňské pobočky na kterou je opět proklik na stránkách Postbela nebo i Paměti národa, dá se proklikat všemi cestami, je kontakt na moji kolegyni, která se věnuje právě té oblasti vzdělávání a myslím si, že za každého takového učitele, který bude mít chuť v té své škole, v té své obci rozvíjet tuhle spolupráci, budeme moc rádi. Ono to zdaleka není jenom o Plzni. My skutečně teď minulý měsíc jsme měli například prezentace závěrečné toho projektu příběhu našich sousedů v Klatovech. Zapojení byli studenti z Kolince, to znamená, je to skutečně o celém regionu.
To je skvělé.
A uvítáme každé zapojení.
Tak ta plejáda těch vašich činností je velice rozsáhlá. Kromě toho, že pracujete se studenty, taky třeba se podílíte na dokumentu Rekonstrukce okupace. To bych tady rád zmínil, protože to je filmový dokument, který také má co dočinění s Českým rozhlasem Plzeň. A to tak, že některé záběry právě z okupace 1968 ze srpna jsou tady zpřed budovy Českého rozhlasu v Plzni. Dokonce je tam zadokumentovaný tank, který tady stál a ohrožoval budovu Českého rozhlasu v Plzni. Takže i tenhle projekt Rekonstrukce okupace určitě stojí za zmínku. Je to tedy film Jana Šikla, dokument, který bude mít světovou premiéru už zanedlouho na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech a bude to samozřejmě 21. srpna. Tak můžeme ještě doplnit to portfolio těch vašich činností o něco dalšího?
Rozhodně. Já bych ještě rád zmínil, že kromě té úplně bazální činnosti, toho zaznamenávání těch příběhů a toho vzdělávání, na které už jsme narazili, se věnujeme i činnosti v oblasti výstav, v oblasti, nebo vlastně hledáme další cesty, jak vlastně co nejpůtavější cestou, formou o té historii mluvit. To znamená, děláme výstavy, besedy a další podobné aktivity.
Už, jak jste zmiňoval, těch projektů máte opravdu hodně. Zaznamenali jste těch příběhů obrovské kvantum. To je snad největší sbírka příběhová z těch totalit 20. století v Evropě, možná společně s Francií. Každopádně, kdyby se vyskytnul někdo, kdo ještě zaznamenán není, tak byl by asi hoden doporučení, ne?
Je to tak. My, to je vlastně věc, to by mělo být jedno asi z poselství toho našeho povídání se tady u vás. My neustále hledáme příběhy, které by si to zaznamenání zasloužily, protože ač těch pamětníků máme velké množství, tak rozhodně jsou zde i tací, ke kterým jsme se ještě nedostali. Se hodně ptáme, hodně jako hledáme další zdroje, teď jsme v nedávné době oslovovali například farnosti, protože to jsou skutečné magnety na té skupiny lidí, kteří velmi často mají co říct, ale kdyby kdokoliv z posluchačů měl tip na pamětníka ve svém okolí, ve své rodině, mezi svými přáteli, kamarády, tak takový univerzální e-mail je pamětnici@pamětnároda.cz a nebo je možné dohledat telefonní čísla na naší pobočku, na kolegy, kteří se věnují dokumentaristice a toho pamětníka jim doporučit.
A zajímají vás, jaké příběhy vlastně, jaké je to kritérium?
Tak to úplně nejzákladnější je to, že my hledáme příběhy lidí, kteří nějakým způsobem vstoupili do veřejného života, do veřejného prostoru. A samozřejmě s ohledem na tu dobu, která tady byla před rokem 89, jsou to velmi často příběhy, které lidí, kteří se dostali do křížku s tou státní mocí, s tou totalitou. Ale není to rozhodně ten primární třídník, spíš hledáme lidi, kteří skutečně existovali v veřejném prostoru a nějakým způsobem byli s ním konfrontováni, ať tou anebo onou cestou.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Právě tady posloucháte pořad Co vás zajímá a můžete poslouchat samozřejmě celou plejádu jiných pořadů na Českém rozhlase a na jednom z nich spolupracuje taky právě Postbellum prostřednictvím Paměti národa. Jsou to příběhy 20. století, které jsme zmiňovali v tom předchozím vstupu a je to vlastně projekt, který vytváří váš šéf, váš ředitel Mikuláš Kroupa.
Je to tak, Mikuláš Kroupa, náš ředitel Postbella s Adamem Drdou.
Jakým klíčem vlastně vybírají ty příběhy, které mají zasnít na vlnách Českého rozhlasu?
Já věřím tomu, že je to kombinace příběhů, které se nějakým způsobem vztahují k aktuálním událostem a zároveň příběhů, které samozřejmě dramaturgicky mají tu svou nosnost na to, aby byly vyprávěny v rozhlasu v vlastně hodinovém pořadu.
Teď vlastně děláme tady propagaci našim kolegům z Českého rozhlasu Plus, kde se vytváří nebo kde probíhá tenhle ten pořad Příběh 20. století a vysílá se v čase v neděli ve 20 hodin a v repríze potom tuším v sobotu v 21.
Je to tak. Neděle od 8 na Plusu a repríze od 9 na Radiožurnálu v sobotu.
Skvěle. Takže můžete poslouchat Příběh 20. století, ale můžete se vlastně i tak trochu aktivně zapojit. Tím narážím na výstavu, která teď aktuálně probíhá ve vaší režii v plzeňském Prazdroji, v návštěvnickém centru, kde ten kontakt s těmi příběhy 20. století je velmi interaktivní. Je to tak?
Je to tak. O té expozici vůbec není možno uvažovat jako o běžné výstavě. Není tam ani jeden panel s textem. Aha. Je to o tom vlastně, že ten návštěvník do té expozice vejde, dostane tablet, dostane sluchátka a ten tablet ho sám naviguje po nějakém sklédnutí úvodního videa tou expozicí a vede ho od zastavení k zastavení. A takhle vlastně 5 zastavení dohromady tomu divákovi, návštěvníkovi složí dohromady příběh. Mm-hmm. Každý ten exponát funguje jinak. Jsou tam vizuální, audiovizuální, čistě zvukové, obrazové.
Dokonce i čichové věmy.
Přesně tak.
A to je co ty čichové věmy?
To je jedna místnost, která využívá. Já to vlastně nemůžu všechno prozradit. Já to nechám až na těch návštěvnících,
kteří přijdou.
Ano, přesně tak.
Je to do půlky září?
Ano, do 12. září.
Takže ještě na to čas a určitě zajímavá věc. I po té technické stránce. A tenhle technický servis té vaší výstavě, která se jmenuje Osvobození bez svobody, zajistila firma SD Sense a my teď máme na našem aparátu také Jana Hrdličku, který by nám o té technické stránce mohl říci víc. Dobrý večer, pane Hrdličko.
Dobrý večer, přeju.
Tak jak to tam funguje vlastně? Já jsem slyšel, nebo tady Jirka Kunc říkal, že když tam vstoupíte, dostanete do ruky tablet a pomocí toho tabletu vlastně se na té výstavě pohybujete. Je to tak?
Je to přesně tak, jak Jirka říkal. Ten tablet, my mu říkáme takový digitální průvodce celou výstavou. To on je vlastně předobodem trochu technickým, spíš předobodem té výstavy, kdy komunikuje směrem k výstavě, to znamená, vy tam můžete něco zadávat, zároveň tak on vám zprostředkovává audio věm, to znamená, vypráví příběh pamětníka a zároveň spouští ty jednotlivé exponáty ve chvíli, kdy k ním dojdete.
A taky se vám třeba stalo, že přišel někdo, kdo řekl, já se v tom nevyznám, já prostě neumím ten tablet obsluhovat, poraďte mi, jak to funguje? Funguje to skutečně tak intuitivně, jak se říká?
Já si myslím, že v tuhle chvíli ano. Jirka mi možná řekl víc, protože už jim kontaktu s kustodama, ale v tuto chvíli je to tak, že v podstatě kustod vám nandá sluchátka, dá tablet a v podstatě tablet vás sám vyzve, když něco po vás potřebuje a to je většinou spíš jenom nějaké ťuknutí sem nebo kam.
Možná je to taková dobrá pozvánka pro více účelovou rodinu, nebo jak bych to nazval, zkrátka dobře, když by třeba prarodiče vyrazili z vnoučaty, kteří se vyznají v těch moderních technologiích, tabletech a tak, tak by to mohlo být optimální, Jirko.
Já věřím tomu, že jo. No, my jsme vlastně, co se týče těch starších generací, tak pro nás úplně největším vlastně testem bylo to, že jsme tam dostali, pozvali některé z těch 4 pamětníků na vernisáž a oni byli ti první vlastně, kteří tu výstavu konzumovali, kteří si ji prošli s tím tabletem a to jsou lidé, u kterých jsme vlastně na začátku si nebyli jistí, jestli právě navazně na to, co jste vyříkal, jestli oni zvládnou projít tu výstavu, jestli jim ten tablet bude příjemný a musím říct, že jako i v jejich případě se to osvědčilo.
Tak ono asi to člověka daleko víc vtáhne pomocí všech těch efektů, které tam máte připravené po té technické stránce. Jane Hrdličko, ještě by mě zajímalo, jak to tam tedy vypadá skutečně, co se týče toho kontaktu s, i třeba s takovou tou takzvaně augmentovanou realitou. Jak tohle to probíhá?
No tak ve chvíli, kdy se návštěvník dostane k tomu exponátu, kde je rozšířená realita, tak prostě namíří tablet na místo a pak už si prohlíží scénu, může se koukat za roh takového virtuálního okna a zjišťuje, co se na té scéně děje, ale víc už asi nechci prozrazovat.
A je třeba i vtažen do děje návštěvník nějakým způsobem?
No, v tuhle tuhle chvíli vtažen do děje, dalo by se říct, je, protože může spíš jako sledovat, co se na té scéně děje, nicméně ta scéna spíš v základu a volně souvisí s tím audiem, s tím vyprávěním pamětníka, kterému jde v tu chvíli do uší.
Tak já si říkám, když jsou tam i ty čichové věmy, tak určitě ten návštěvník vtažen je, tomu se neubrání.
My jsme tomu přesvědčení.
Ano.
Honzo, chtěli jste k tomu ještě něco dodat? No. Ano.
Mně vlastně přijde na tomhle zajímavé, že my jsme museli vyzkoušet spousty nových principů a musím říct, že za nás jako vlastně za spoluautory té výstavy a zároveň za nějaké, řekněme, technické garanty jsme našli spousty principiálních zajímavých problémů a takových jako překážek, které jsme museli překonávat a které dál budeme překonávat v následujících institutech paměti národa, protože z našeho pohledu vlastně tahle výstava Osvobození bez svobody je nějaký jako předstupeň k permanentním výstavám v institutech paměti národa, které budou vznikat v krajských městech.
Výborně, výborně. Děkuju Honzovi Hrdličkovi za tu technickou část výstavy. Mějte se pěkně, Honzo, a užívejte léta.
Naschledanou. Vy taky. Naschledanou.
A s Jirkou Kuncem bychom ještě měli probrat tu obsahovou stránku výstavy, protože Osvobození bez svobody, tak to už samo o sobě je takový název, který rozhodně upoutá. Takže řekli jsme 4 příběhy Plzeňanů.
Je to tak, jsou to lidé, kteří se buď to v Plzni narodili, anebo z Plzní spojili nějakou část svého života, z Plzní a jim okolím, tedy protože jeden ten příběh z toho jako ryze plzeňského rámce trošku vybočuje. A jsou to tedy 4 příběhy. Já kdybych je měl nějak shrnout, tak vlastně ten jeden z nich, který vlastně už tento nebo příští měsíc bude aktuální, tak je příběhem Josefa Schweitzera, což byl technik krašovského vysílače, který byl přítomen na tom vysílači tomu momentu, kdy tam vtrhla okupační vojska, ten vysílač rozstřílela. Oni měli několik málo okamžiků na to, aby vlastně opustili to své pracoviště. On měl zrovna v tu noc, měl službu a pak jsou tam takové momenty, já bych nerad úplně exponoval ten příběh, a jsou tam momenty toho, že on vlastně stál ve tmě, nic neviděl v nějakém výkopu a vlastně nevěděl, jestli bude zastřelena nebo ne. A takto silné momenty tam jsou a jsou v každém tom vyprávění. No. Další z těch příběhů je příběh například Jiřího Světlíka, to je Plzeňák, plzeňský scout, který strávil 11 let života v lágrech. Nejprve byl nuceně nasazen v říši, ale potom ta druhá totalita, komunisté ho poslali do uranových dolů. Tak to je vlastně jeden z těch příběhů, já jsem taky scout, to je jeden z příběhů, který mi velmi, velmi jako blízký právě tuhle, jako tohle spojnicí. No. A pokud bych měl velmi krátce zmínit i další dva, tak příběh Hany Moravcové, ten je ryze plzeňský, protože otec Hany Moravcové byl vynálezce ve Škodovce. A jejich rodina vlastně přišla úplně o všechno a z vynálezce se stal topič. Tak to je příběh Hany Moravcové. A ten poslední, to je příběh Josefa Hájka, opět škodovácký, protože Josef Hájek byl dělníkem ve Škodovce a zúčastnil se během plzeňského povstání té demonstrace v roce 1953.
Měla reforma.
No přesně tak. Byl jedním z těch dělníků, kteří pomocí oje vozu prorazili bránu plzeňské radnice, ze které potom vylítali bysty všech vlastně pohlaváru a tak dále. No. Tak to jsou ty 4 příběhy, takhle v kostce.
Ti lidé, kteří tohleto udělali, vyházeli ty bysty na náměstí z plzeňské radnice, tak na to docela tvrdě doplatili, že jo?
Je to tak. I on samozřejmě byl tím režimem následně velmi, velmi těžce, tvrdě perzekován.
Tam padaly i tresty odnětí svobody v délce mnoha let. Každopádně my jsme zmiňovali to, že výstava je do 12. září, což je dobře, protože se ještě stihne začátek školního roku, takže znovu se obracím na naše posluchače, pokud mezi nimi jsou učitelé, učitelky, ředitelé škol a tak dále, tak je tady ještě ta možnost navštívit i skupinově výstavu, že?
Je to tak, my jsme v červnu, na konci června měli ve výstavě několik školních skupin s velmi milými ohlasy. Vlastně to, jak i ti samotní učitelé, kteří se samozřejmě té výuce toho dějepisu, historie věnují, tak ty jejich reakce byly skutečně velmi pozitivní, takže my dokonce chystáme jednu věc, a to je velmi důležité zmínit, na poslední pátek toho takzvaného přípravného týdne bychom do výstavy všechny učitele, které potom následně ještě budeme oslovovat, rádi pozvali tu výstavu, jim ukázali s nějakým doprovodným komentářem a skutečně na ty první dva zářivé týdny, kdy se ta škola rozbíhá, aspoň dřív to tak bylo, věřím, že to tak je, tak je pozvali, aby přišli s tou svojí třídou, s tou nějakou svojí školní skupinou.
Tak vzhledem k tomu, že povětšinou ta výuka historie na našich základních školách končívá rokem 1945 podle osnov, tak je to docela významná možnost vlastně jak se věnovat tomu období, které přišlo potom a je to vlastně naše nedávná minulost.
Je to tak, to je vlastně to gro všech těch aktivit, které my děláme, protože my věříme tomu, že vlastně i v dnešní době právě sdělování těch příběhů a nasloucháním může být možná takovým kompasem, jak se vlastně orientovat v dnešní době, protože existují snahy, jak některé ty akty té minulosti třeba relativizovat, jak ty věci nazývat nějakými opisy, které už třeba nemají tu validitu těch původních názvů. Já můžu zmínit jednu věc, která se vlastně stala docela nedávno. Je to pár měsíců nebo týdnů, kdy Vojtěch Filip řekl, že se komunisté nemají za co stydět, když začínali předvolební kampaň. A vlastně každý z nás, kdo si poslechne spolu s námi v tom našem archivu Paměti národa třeba některý z těch 528 příběhů vězňů z 50. let, tak si vlastně sám od sebe musí spolu s námi říct, komunisti se mají za co stydět. A ty vlastně ty výpovědi jsou toho jednoznačným důkazem. Takže vlastně i tahle rovina té naší činnosti je strašně, strašně důležitá. No.
A to je jenom těch 528 příběhů jenom zlomek toho,
a samozřejmě,
co se tady dělo.
To jsou ty součty vlastně jsou neuvěřitelné, asi mě nemusím opakovat, ale jsou to stovky justičních vražd, jsou to, že tisíce mrtvých během nějakých nespravedlivých vězení a tak dále, vylhané procesy. Tak věřím tomu, že právě ty přímé vzpomínky těch pamětníků můžou být dobrým vodítkem, jak se, a teď je to aktuální zvolené na ty volby, jak se vlastně v té dnešní době orientovat.
Je tady dotaz od našeho posluchače, který nám poslal SMSku a zajímá ho, co bude s tou výstavou, která teď probíhá do 12. září v plzeňském Prazdroji v návštěvnickém centru dál.
To je nesmírně důležitý dotaz, protože ano, já teďko navážu na to, co říkal kolega Honza Hrdlička. My ty exponáty převezeme do Pardubic, ve kterých vzniká už teďko tam finišují stavební práce. A já sám jsem se tam byl podívat asi před měsícem a vznikne tam první institut paměti národa s vzdělávacím centrem. To znamená první skutečně stálá expozice, která bude vycházet z té naší sbírky a někdy na přelomu října, listopadu během těchto dvou měsíců se bude otvírat. Ale co je hrozně důležité zmínit, je to, že v těch Pardubicích budou opět lokální pardubické příběhy. Takže i ve chvíli, kdy těch institutů paměti národa po republice bude víc, tak bude možné navštěvovat, protože vlastně ten divák nikdy nezažije to samé.
V jakých dalších městech je plánujete?
Na tom seznamu měst, ve kterých se teď buď to jedná, nebo se buduje institut paměti národa, kromě Pardubic je Hradec Králové, Brno, Olomouc a já pevně doufám, že tam jednou přibude i Plzeň a že vlastně tu expozici v nějaké podobě přivezeme do Plzně nastálo. A to je samozřejmě věc, která sebou vyžaduje celou řadu nějakých procesních věcí. Musíme tady sehnat dostatečně silné partnery, kteří nás s tím pomůžou, protože samozřejmě taková expozice sebou nese nějaké náklady, potřebuje nějaký prostor a tak dále.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
My jsme tady zmiňovali s Jiřím Kuncem, že ty příběhy 20. století, příběhy paměti národa, jsou vlastně autentické vzpomínky těch pamětníků. A mě napadá, jak to vlastně je s jejich relevancí, jak je to s ověřováním, protože paměť, všichni to víme, umí být velmi selektivní a může tam být třeba i nějaká touha tu svoji minulost nějakým způsobem opravit. Jak to prověřujete?
My se snažíme samozřejmě pátrat ve všech možných zdrojích, používáme všechny dostupné prameny k tomu, aby jsme tu výpověď nějakým způsobem třeba validovali. A já zmíním teď jeden příběh, který se nám stal v minulém měsíci právě ve zmíněných Klatově, kdy skutečně jsme nahrávali v rámci toho studentského žákovského projektu příběhy našich studentů jednoho pamětníka, který vlastně potom jsme našli, že...
Příběhy našich sousedů.
Řekl jsem něco jiného, omlouvám se. Já jsem byl o myšlenku dál, ano, příběhy našich sousedů, který vlastně po tom, co jsme dostali nějakou jeho složku z archivu bezpečnostních složek, tak se ukázalo, že nějakým způsobem si s tím režimem a s STB zavdal trošku víc, než vlastně jsme čekali. A my se vlastně vždycky snažíme o to, aby potom to došlo nějakého naplnění, uzavření, to znamená my jsme tam s těmi studenty velmi úzce rozebírali vlastně, co se stalo. Snažili jsme se tu situaci uvést do nějakého širšího kontextu a v tuhle chvíli se toho pamětníka snažíme natočit. To znamená, i přesto vlastně si myslíme, že ta jeho výpověď to naší sbírce má, má své místo, akorát musí být doplněná o ty materiály, vlastně, které se povedlo získat z jiných zdrojů.
Tak to je důležitá věc, že to... A tímhle tím způsobem pracujete se všemi příběhy, které vlastně
budujete. Ano, skutečně ano.
Tak to je skvělé. Každopádně my jsme se tady věnovali tomu, co se teď třeba aktuálně děje, ale měli bychom asi v tom posledním vstupu zmínit i to, co chystáte.
Je to tak, nás čeká nabitý podzim totiž. To, že výstava v plzeňském prazdroji běží do 12. září, to jsme zmínili, ale my na to navážeme vlastně velmi záhy potom, a to na plzeňském festivalu Finále.
Filmový festival Finále, ano.
Přesně tak, kde společně s Finále budujeme takovou vlastně menší sekci, která se bude věnovat právě historickým filmům. A úplně konkrétně se budeme věnovat manipulaci ve světě audiovize, ve filmovém světě.
Tak to je velmi aktuální téma.
Velmi aktuální téma. A já bych rád zmínil to, co jsme naplánovali na ten letošní rok, protože si myslím, že to je uměrně nosný obsah. My uvedeme dva filmy, které se týkají 50. let. Ten první se jmenuje Botostroj a je to vlastně taková veliká agitka zaměřená proti Baťovi a proti jeho továrně. A ten druhý film se jmenuje Slepice a kostelník a je to, říká se, že je to jeden z těch ostudnějších filmů vlastně Buriana. A ten film se věnuje jakési obhajobě kolektivizace zemědělství. Což jsou vlastně velmi tendenční manipulační filmy. A my věříme tomu, že pokud je postavíme proti nějakému našemu dokumentu, který se takovou kolektivizaci věnuje, anebo například v případě Tomáše Bati, když ten film postavíme proti pamětnickým výpovědem lidí, kteří si jeho továrnu například pamatují, tak to udělá opět nějaký obraz, který vlastně nechá prostor tomu divákovi, aby sám posoudil, jak zaujatý nebo nezaujatý je ten, který film.
Velice zajímavá konfrontace, která proběhne tedy v rámci plzeňského festivalu Finále v září.
Ano, a ještě bych zmínil možná jednu akci, která doplní tady tu otázku vlastně té manipulace. A to bude více aktuální, bude se věnovat i vlastně aktuálnímu tématu ověřování informací v té veliké mase mediální, informační, která se na nás jaksi valí. Společně s Deníkem N, festivalem Finále, tak uvedeme debatu, která se bude právě věnovat manipulaci v mediálním prostoru, řekl bych tehdy a dnes.
Aha, a kdo bude účasten debaty?
Já bych nerad odtajnil všechna ta jména, nicméně za Postbellum pravděpodobně Mikuláš Kroupa, vlastně ředitel a autor příběhu 20. století, které jsme zmiňovali.
Dobře, pojďme ještě k tomu vašemu česko-bavorskému projektu nebo k té česko-bavorské spolupráci.
To je také věc, která nás čeká na podzim.
Mm-hmm.
A opět se to týká těch vzdělávacích aktivit. My jsme vlastně ty příběhy našich sousedů rozšířili i za hranici. A vlastně teď vrcholí a teď zrovna se zpracovávají ty reportáže jak na české, tak na německé straně hranice. Takže je to pokračování toho studentského projektu a trošku to vypadá, že kvůli nějakým restrikcím a strachům z koronaviru v rámci nějaké doznívající nebo probíhající pandemie, tak to vyvrcholení, ta prezentace bude online. Já teda doufám, že v budoucnu se nám podaří ty týmy dostat i na jedno místo v jeden čas, aby se potkali společně. Nicméně ten princip je pořád stejný. Jsou to studenti, kteří ve svém okolí hledají pamětníky a pomocí různých forem, zmínili jsme ten rozhlas a oni zpracovávají například i televizní reportáže nebo krátké animované filmy, tak vypráví ty jejich příběhy.
Ještě bych nerad zapomněl na workshopy, které děláte pro mládež. Máte jich na vašich stránkách, vám mědi národa obrovskou škálu. Pojďme aspoň kratičce říct něco k tomuto, protože to je příležitost pro základní a střední školy.
Je to tak. Máme v rámci, my tomu říkáme, divadelní aktivity, divadelní kroužky a v rámci těch probíhají i právě workshopy, což je vlastně aktivita, kterou si může kdokoliv objednat, škola, nějaká zajímavá skupina a podobně. A já bych zmínil to, že některé z nich vychází přímo z událostí, které se staly třeba tady kolem nás v Plzni na Plzeňsku. Já jsem zmínil tu kolektivizaci zemědělství, takže teďko jeden, který mi napadá, je příběh sedláka nebo statkáře Josefa Jana Jehlíka z Úboče na Domažlicku a ten workshop právě provází tím jeho příběhem, kdy on v 50 letech převzal zemědělství a velmi záhy ten jeho rodin statek, kde hospodařili ty generace jeho předků, byl kolektivizován, on skončil ve vězení, jeho stroje vlastně vyvlastnila, nebo v vozovkách odkoupila, ve velkých vozovkách odkoupila traktorová stanice a on byl vystěhován s rodinou, s 10měsíčním dítětem, byl vystěhován komunisty na Slezsko, kde potom nějakým způsobem žil a až velmi pozdě se vrátil zpět.
Ještě k tomu řekněme, že ty workshopy jsou zhruba 3,5 hodinové a je to takový symbolický manipulační poplatek, že?
Ano, je tam nějaká částka vlastně za účastníka, ale skutečně je to vlastně částka, která pokrývá pouze ty nejnutnější výdaje. Většinou je pouze ten člověk, který tím workshopem provází.
Mám tady ještě jeden závěrečný dotaz, Jiří, od paní Vlasty. Spíš takový povzdech. Spíš se zabývejte problémy nejnější doby, jejich velice. Co byste k tomu řekl? Máte na to ale asi jenom minutku.
To je krátký časový rámec. Nicméně ono to vlastně je to, o čem hovoříme celou tu hodinu. Protože ta naše činnost a to, co se ty problémy dnešní doby vlastně vychází nějakým způsobem z té pohnuté historie a my věříme tomu, že pro orientaci v té dnešní době by mělo sloužit i to vypořádání se s tou minulostí, uvědomění si těch věcí, co se staly, jejich dejme tomu pojmenování a pouze pokud tohle se stane, tak budeme schopni se v té dnešní době orientovat. Takže pro nás tohle je dnešní doba.